İctimai yardımçılar Milli Assotsiatsiyasining Nebraska bo'limi shu oy Laylo Xudoydonni yil fuqarosi deb e'lon qildi. Bunday martabaga u dunyoning narigi burchagidagi odamlarga ko'rsatgan yordami evaziga erishdi. Uning yaqin do'sti Kristi Abdul Layloning yazidiylarga ko'rsatgan muruvvatidan ta'sirlanganini aytadi.
She's just very inspiring in how
U yerda bo'layotgan ishlarga shunchalik qayg'urishi barchamizni g'ayratlantiradi, deydi u. Laylo uzoq yillardan beri Lincoln shaharchasida yashaydi, ammo Suriyadagi qochoqlar lagerida tug'ilib o'sgan. Uning oilasi Saddam Husayn ta'qibidan qochib Iroqni tark etgan muhojirlardan. O'zim shunday sharoitlarda yashaganman, shuning uchun yazidiylar masalasiga ruhan qattiq bog'liqligim bor, deydi u. Laylo Islomiy davlat qo'lidagi tutqun qizlar bilan telefon orqali gaplashib turgan. Ulardan biri ayniqsa yaxshi esimda, deydi u.
She was with other 40 Yazidis.
U boshqa 40 nafar Yazidi ayollar va bolalar bilan birga edi. IShID jangarlari kelib, oralaridan qizlarni tanlab olishini aytardi, deydi u. AQSh va boshqa davlatlarga yordam so'rab qilingan murojaatlar foyda bermadi.
One day I called and her sister answered the phone.
Bir kuni unga telefon qilsam, opasi ko'tardi. Ismini aytib chaqirsam, men opasiman, singlimni kecha Islomiy davlat jangchisiga sotib yuborishdi deb aytdi, deydi Laylo. Ayrim ayollar qochib ketgan, ammo qo'lga tushib qolganlari shafqatsiz qiynoqlarga duchor qilingan.
One woman that tried to escape, they caught her, they brought her back and they cut off.
Bir ayol qochmoqchi bo'lgan edi, ushlab olishdi. Uni ortga qaytarishib, ikki oyog'idan kesib tashlashdi, deydi Yazidi faol. Laylo Xudoydo va uning ayrim amerikalik yazidiy do'stlari o'tgan yili Yazda guruhini tuzdi. Maqsad Islomiy davlat qo'lidagi taqriban 3000 yazidiy ayol va qizlarni ozod etish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.